čtení z písma, posaďte se. Dva příběhy, jeden ze čtvrté a druhý z páté knihy Mojžíšovy. Nejprve příběh nadepsaný Mojžíšova a Áronova nedověra. Čteme v knize Numery, tedy ve čtvrté knize Mojžíšově, v 20. kapitole od 7. verše. Numery, 20. kapitola. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek. Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Hospodinem, jak mu přikázal. I svolal Mojžíš s Áronem shromážení před skalisko a řekl jim: Poslyšte, odbojníci, to vám z tohoto skaliska mám vyvést vodu. A na to Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytryskl proud vody, takže se napila pospolitost i jejich dobytek. Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl: Protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám. To je z knihy Numery z 20. kapitoly a pak ještě z 5. knihy Mojžíšovy na konci 3. kapitoly, kdy Mojžíš v závěrečné řeči se loučí s Izraelci a říká Deuteronomium 3. kapitola: V oné době jsem prosil Hospodina o smilování. Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku, však také, který Bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské skutky jako ty, kéž smím přejít Jordán a spatřit tu dobrou zemi, co je za Jordánem, dobrou hornatou zemi i Libanon. Ale Hospodin proti mně kvůli vám splanul prchlivostí a nevyslyšel mě. Řekl mi: Máš dost. O této věci už ke mně nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a rozhlédni se na západ, na sever, na jih a na východ, na vlastní oči se podívej. Tento Jordán však nepřejdeš. A dej příkazy Jozuovi, dodej mu síly a odvahy, neboť on ho přejde v čele tohoto lidu a rozdělí jim do dědictví zemi, kterou uvidíš. Tolik slova prvního čtení. Základem pro dnešní kázání jsou slova našeho Pána Ježíše Krista zapsaná v Lukášově evangeliu, Lukáš 12, 47 a 48 verš. V Lukášovi ve 12. kapitole čteme: Ten služebník, který zná vůli svého pána a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, z úst Pána Ježíše mi ta slova zní poněkud zvláštně. Zvykli jsem si na to, že Pán Ježíš v těch svých podobenstvích potěšuje, povzbuzuje, nanejvýš tak mírně napomíná, a najednou něco o výprasku. A protože jsou tato slova součástí série podobenství, tak se z nich máme i my dozvědět něco o sobě, něco o Bohu, něco o božím vztahu k nám. Ale co tedy s tím výpraskem? Trestá Bůh takto? Trestá Bůh neposlušnosti? Trestá Bůh velké neposlušnosti hodně a menší neposlušnosti mírněji? Vědomé zlo přísně a zlo spáchané v nevědomosti s větší benevolencí, ale přece trestá? No ve starém zákoně jasně ano, to v těch příběhů je příliš mnoho, ale týká se to i křesťanů? Odpověď je celkem snadná, také ano. To máme přímo napsáno v Bibli, čteme v epištole Židům ve 12. kapitole: Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako svoje syny? Synu můj, podrobuj se kázni, páně, a neklesej na mysli, když tě kárá, koho pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Bůh tedy vychovává přísně. A k přísné výchově patří i trest. Ale vidíme, že ten trest máme brát jako povzbuzení. Ten autor pokračuje, podvolujte se této výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Ten nebeský otec nás vychovává k podílu na své svatosti. Ta přísná výchova sice není příjemná, ale přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo ji prošli. Tady autor parafrázuje knihu Přísloví, tam čteme, neodvrhuj můj synu Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání, vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu v němž nalezl zalíbení. Tedy trest je projev Božího zájmu o nás. V tu konkrétní chvíli jistě nepříjemný, ale je pro naše dobro, je pro náš duchovní růst. Mohla by se nám mihnout v hlavě lidové úsloví, koho pán Bůh miluje, toho křížem navštěvuje, a ono ukazuje stejným směrem, nejde o nějaké samoúčelné utrpení, nejde o nějaký paradox, že to ti slušní lidé nakonec stejně vždycky odskáčou. Toho křížem navštěvuje, jde o kříž, tedy o něco, co má hluboký smysl, byť není na první pohled patrný. Tam na Golgatě taky nikdo nechápal, že se na kříži naplňují slova Izajášova proroctví, že tohle trestání na sebe bere pán Ježíš za nás. Nikdo nepochopil, že byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jak prorokoval Izajáš. Byl tedy kříž je i v tom lidovém pořekadle vyjádřením Božího výchovného zájmu o nás. Jen ten trest v případě Ježíše dopadl na něj za nás zástupně. A tak čteme, ten služebník, který zná vůli svého pána a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bytí, bude bit méně. Té míře provinění, které odpovídá míra trestu, myslím, rozumíme. A vidíme, že jsou tam zohledněny dva faktory. Tím prvním je míra rozpoznání, co mám a co nemám dělat. Rozdíl mezi služebníkem, který zná vůli, a ten bude velmi bit, když nekoná, a ten, kdo ji nezná a bude také bit, ale méně. A druhým faktorem je pak míra osobních schopností. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. Komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Tedy člověk, který něco špatného provede omylem, z neznalosti, pochopitelně, že není pochválen. To máme i v současném trestním řádu, trestné činy z nedbalosti. Pachatel nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný nějakým zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl. A tak zdravotní sestra použije použitou injekční stříkačku, nakazí pacienta nakažlivou chorobou, tedy vzhledem ke své kvalifikaci měla a mohla vědět, že tou použitou jehlou může pacienta nakazit a trestána bude, ale pochopitelně mírněji než sestra, která byla výslovně na tu nakažlivou chorobu upozorněna a stejně na to nedbala. Tedy ten služebník, který zná vůli svého pána a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bytí, bude bit, ale méně. Ta následující slova také tomu rozumíme, komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. Říkají nám i tolik, že pokud před námi Bůh otevřel víc možností, než otevřel před někým jiným, tak se bude ptát, jak jsme těch možností využili. Protože očekává, že jich opravdu využijeme. Od schopnějších očekáváme právem víc, to přece známe už ze škol, že i objektivně stejný výsledek nemusí být ohodnocen stejnou známkou, protože učitel zohlední fakt, že jednomu to leze do hlavy samo a druhý na tom musel sakramensky makat. Na lidské rovině tedy tato Ježíšova slova chápeme a teď je to, jak to na té božské straně. Jak je to s tím božím trestáním lidských hříchů. Trestá Bůh naše hříchy? Mohu jen zopakovat geniální větu jednoho katolického kolegy, malé hříchy trestá Pán Bůh hned. A tu větu mám nadmíru rád, víme to už z výchovy malých dětí, že trest má přijít co nejdříve po provinění a můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti, když člověk udělá nějakou blbost, tak ho to velmi rychle dohoní. Malé hříchy trestá Pán Bůh hned, ale ono posoudit, co je malý hřích a velký hřích, to je těžká věc. Mnohdy nadmíru ošemetná. Příběh o Mojžíšově a Áronově nedověře mi to ilustruje velice zřetelně. Strohost, ve které ten příběh líčen, otevírá prostor k široké plejádě možností, co teda do háje udělal Mojžíš špatně. Nevím jak vám, ale mě to rozhodně na to první přečtení vůbec jasné nebylo. Pro lepší porozumění tomu příběhu jsme na samém konci putování Božího lidu pouští, tedy Izraelci mají za sebou už 40 let více či méně strastiplné cesty, která byla vedena celou dobu Mojžíšem, začala průchodem Rudým mořem a teď jednou skončí průchodem Jordánem do země zaslíbené. Krátce po začátku a krátce před koncem cesty Izraelci prožívají velmi podobnou situaci, žízeň. A ta žízeň bude v obou případech ukojena zázrakem, tedy vodou vyvedenou ze skály. V obou případech je tam reptání lidu, v obou případech je Mojžíš, opokaže jsou tam ty rány holí do skály, následně vytryskne voda. A přece se ty dva příběhy ve svém vyústění zásadně liší. Ten první je v pořádku a ten druhý není. V prvním lid pokračuje pod Mojžíšovým vedením dál k hoře Choreb, je dostanou zákon, a v tom druhém je Mojžíšovi přísně vyčiněno a je potrestán zákazem vstupu do země zaslíbené. Umře na dohled od ní. Napříč vykladačskými dějinami jsem našel 8 různých výkladů toho Mojžíšova provinění. A když se ani vykladači po staletí neshodnou, co vlastně Mojžíš proved, tak je zjevné, že to místo je slušně řečeno vykladačsky složité. Tedy podle jedněch Mojžíš zahořkl, podle druhých se rozuřil, jiní tvrdí, že zapochyboval, další, že nevěřil v Boží blízkost. Mnozí podtrhnou, že Mojžíš k tomu shromážděnému lidu promluvil o sobě a ani slovo o Bohu. Část vykladačů si srovná ty podobné situace a upozorní, buď že měl Mojžíš ke skále promluvit a on do ní praštil, a nebo že měl ke skále promluvit a místo toho mluvil k lidu. Jeden z výkladů, který srovnává tady vyvedení vody ze skály, ten je mi obzvlášť blízký a nechal jsem si ho nakonec, říká, že Mojžíš nemá před sebou otroky vyvedené z Egypta, na ty se dá jít z holí, ale novou generaci, která už vyrostla pod zákonem a k té se musí mluvit. Mojžíš nepochopil, že doba se změnila a on už tý nový generaci nerozumí. Ten 120-letý Mojžíš už mladým nutí rutinu starce svých starých modelů a tak místo něj musí přijít někdo mladší. Přijde Josue, který do té situace osídlování země už nebude vnášet způsoby vhodné pro cestu pouští. Ale co teda je to u Mojžíše to provinění? Co proveď špatně? Hořkost, vztek, pochybnosti, strach, sebestřednost, neposlušnost, nepochopení okamžité situace, nepochopení celkové situace? 8 výkladů, co udělal Mojžíš špatně, kdyby vás to jo zajímalo podrobněji, tak se mi tam vytisklo trošku s větším rozborem a to jaké kázání, tak ještě nejdem papíru. Ale když se vrátím k tomu hlavnímu tématu kázání, co z toho je tak hrozná věc, že se rozlobil? Nebo že zahořkl? Je to Mojžíš 40 let soustavné, věrné, mimořádně náročné práce s tím remcajícím lidem. 40 let mu Hospodin nevytkne ani ň. A teď? Naštval se? Není to taková jako blbost? A když potom mluví s Hospodinem, to jsme slyšeli, jako prosí, jestli by přece jenom nemohl do té země zaslíbené vstoupit, na tuhle konkrétní situaci si ani nevzpomene. Jako by si ani nevšiml, že selhal. No, je to taková blbost. Takže zasloužil si Mojžíš tak přísný trest? No a jsme u toho Ježíšova, komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. A Mojžíšovi bylo dáno velice mnoho. No a tak má na něj Pán Bůh hod přísnější metr než na kohokoliv jiného. Mojžíšovi bylo hodně dáno a tak na něj má Bůh mnohem větší nároky. Za celkem banální chybu velmi přísný trest. Pro pořádek není řešena otázka, co Mojžíš čeká po smrti, ten balík otázek přesahu trestu na věčnost, to, co katolická tradice vyjadřuje výrazem očistce, tady nám Mojžíš nepomůže. Tohle se ho netýká. Židovská tradice vidí Mojžíše na nebe vzatého Hospodinu, takže se může spolu s obdobně na nebe vzatým Eliášem zjevit Pánu Ježíši nahoře proměnění. Tedy Mojžíš je potrestán tady na zemi a tímto trestání končí. Trest je projev výchovy. Mojžíš má být vychován. Trest je projev výchovy, neznamená zavržení. Jako byl Mojžíš potrestán a pak vzat k Bohu, i my můžeme věřit, že byť přísná výchova, boží výchova, svědčí o boží lásce k nám. A zároveň teď díky tomu Mojžíšovi vidíme, jak ošemetné je posuzovat druhé, jak je to všechno složité, jak nevíme komu, co bylo dáno a tudíž se od něj očekává snad hodně, snad málo, co my víme. Každý máme asi dost nad tím přemýšlet sami nad sebou, kolik nám bylo dáno a kolik se tedy od nás očekává. A když se tedy ptáme, proč mne potkávají nepříjemné věci? Proč Bůh nevyslýchá moje modlitby, jako nevyslyšel Mojžíše, nebo jako nevyslyšel třeba Pavla? Jistě, že trest není jediná možná odpověď, ale zároveň zůstává jednou z možných odpovědí. A tak je na nás promýšlet, jestli třeba není chyba na naší straně. Jestli to opravdu není nějaký boží trest a my bychom ve svém životě měli něco změnit. Je to na nás, abychom přemýšleli, co teda nám bylo dáno a co se od nás očekává, rozpoznat i nějaké to selhání, dost možná nám připadající malicherné, jako si Mojžíš ani nevzpomněl, že místo promluvy ke skale do ní mlátil horíči, v čem byla konkrétně v té situaci chyba. Zařaďme zpytování svědomí do svého duchovního života, nepochybuji o tom, že nám to poslouží k duchovnímu růstu. Amen.